Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյաննեմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր զով սահմանին Երևանն ու Բաքուն կրկին միմյանց են մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանը առաջարկում է Հայաստանին խաղաղություն կնքել, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, որն է հայկական կողմի տեսլականը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում։
Պետք է մենք իրականացնենք գործողություններ, որը որ հակառակորդին տեսանելի կլինի, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք գոյություն չունի։
Աֆղանստանն անցավ թալիբների լիակատար վերահսկողության ներքո, հազարավոր մարդիկ խոճապահար փորձում են լքել երկիրը։ Կլսենք նաև ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ թալիբների առաջ խաղացումը Հայաստանի և տարածաշրջանի վրա։
Պակիստանով ազդված կարող են ունենալ վատ հարաբերություններ։
Կանդրադառնանք աշնանը հարյուրավոր համայնքներում սպասվող ընտրություններին, բայց մինչ այդ ծրամի լուրերը ներկայացնեմ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր առավոտյան Երասխի հատվածում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից սպանվել է 46-ամյա ավագ ենթասպա Վահան Դիմիկի Թաթոսյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, որ գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները սադրանքի են դիմել Սյունիքի մարզի Սև Լճի հատվածում, փորձելով դիրքային առաջխաղացում ապահովել։ Ըստ հայկական կողմի փոխհրաձգության հետևանքով ադրբեջանական բանակն առնվազն 1 զոհեր տվել։ Բաքուն, սակայն, հերքում է սեփական զոհի մասին տեղեկությունը, ինչպես նաև պնդում, թե ադրբեջանական բանակը հայ զինծառայողի մահվան հետ որևէ կապ չունի։ Մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստ է հրավիրել քննարկելու Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը։ 38 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը Երևանից անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության տակ, ստիպելով հազարավոր աֆղանցիների երկրից հեռանալ։ Տեղից ստացվող տեղեկությունների համաձայն սահմանային անցակետերում քաոսային իրավիճակ է։ Թալիբները հայտարարում են, թե բանակցություններ են վարում նոր ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշը, բացելով անվտանգության խորհրդի նիստը, հորդորել է զինյալներին ծայրահեղ զսպվածություն ցուցաբերել մարդկային կյանքերը փրկելու համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին կանդրադառնա նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ադրբեջանցի խաղապահները շարունակում են մնալ Աֆղանստանում, ըստ երկրի պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական բանակի 120 հոգանոց անձնակազմը Թուրքիայի զինված ուժերի հետ համատեղ գտնվում է Մայրաքաղաքում, ապահովելով Կաբուլի միջազգային օդանավակայանի անվտանգությունը։ Այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են համատեղ խաղապահ առաքելությունը, ինչպես նաև հարավային Կովկասին վերաբերող հարցեր։ Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանը վաղը կհանդիպի Թալիբան շարժման համակարգողի հետ ռուսական դեսպանատան անվտանգությանը վերաբերող հարցերը քննարկելու։ Կառավարական զորքերն արդեն լքել են, մեզ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի Աֆղանստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Զամիր Քաբուլովը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Ռուսաստանը չի շտապի Թալիբների իշխանությունը ճանաչելու հարցում, ամեն բան կախված է նրա գործողություններից, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանի որոշմամբ Թալիբան շարժումը 2003 թվականին ճանաչվել է ահաբեկչական կազմակերպություն, որի գործունեությունը Ռուսաստանում արգելված է։ ՀԱՊԿ-ը խոստանում է աջակցել Տաջիկստանին, եթե Աֆղանստանի հետ սահմանին իրավիճակը սրվի, հայտարարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը, եթե սպառնալիք ստեղծվի Տաջիկստանի համար, կձեռնարկվեն կանոնագդությամբ նախատեսված բոլոր քայլերը, ասել է Ստանիսլավ Զասը Տաջիկստանի իշխանությունների հետ հեռախոսազրույցից հետո։ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարը միաժամանակ պնդել է, թե Աֆղանստանում իշխանապահությունը մտահոգություններ է հարուցում կազմակերպության անդամ երկրների շարքում, անկասկած այս հարցը կարևորագույններից մեկն է լինելու ՀԱՊԿ խորհրդի առաջիկա սեպտեմբերին նախատեսված նիստում, ասել է Ստանիսլավ Զասը։ Ռուսաստանում 4 օրն է անընդմեջ 24 ժամում ավելի քան 800 մարդ է մահանում կորոնավիրուսի պատճառով, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Մասնագետները պնդում են, որ պատճառը վարակին նոր դելտա շտամմն է, որը նախորդներից շատ ավելի արագ է տարածվում։ Դրա արդյունքում ըստ վիճակագրության հուլիսի վերջին հիվանդացության դեպքերը հասել էին օրական 25,000-ի, այն դեպքում, երբ դրանից մեկ ամիս առաջ ցուցանիշը տատանվում էր 9,000-ի սահմաններում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ համավարակի բռնկումից ի վեր Ռուսաստանում ավելի քան 6.5 միլիոն մարդ է հիվանդացել, 170,000-ը մահացել։ Անկախ աղբյուրները, սակայն, կասկածի տակ են դնում այս ցուցանիշները, պնդելով, թե իշխանությունները նվազեցնում են մահվան և հիվանդացության դեպքերը։ ՄԱԿ-ը 8 միլիոն դոլար է հատկացրել օգնելու Հայիթին, որտեղ անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժից ավելի քան 1200 մարդ է զոհվել ավել հազարավորները վիրավորվել։ Երկիրը, որ համարվում է արևմտյան կիսագնդի ամենաաղքատ պետությունը, դեռ լիովին չէր վերականգնվել 11 տարի առաջ տեղի ունեցած աղետից, որի զոհ էին դարձել ավելի քան 200 000 մարդ, տնտեսությունն ու ենթակառուցվածքները էապես տուժել։ Նոր երկրաշարժը համընկել է խորը քաղաքական ճգնաժամի հետ, որ սկսվել էր անցած ամիս Հայիթիի նախագահ Ժովենել Մոյզի սպանությունից հետո։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք, այսօր առավոտյան ևս մեկ զինծառայող է զոհվել հայ-ադրբեջանական սահմանին Երասխի հատվածում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 9-ին հաստատված հրադադարը 3 ամիս է չի պահպանվում։ Մայիսից ադրբեջանական զինուժը առաջ է բերել դիրքերը Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատվածներում, հուլիսից էլ սրվել է իրավիճակը Նախիջևանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Այսօր առավոտյան այստեղ զոհված 46-ամյա Վահան Թատոսյանը հայկական կողմից 4-րդ զոհն է անցած 1 ամսվա մեջ։ Մանրամասների եւ այս պահին տիրող իրավիճակի մասին Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինուժի դիպուկահարի կրակոցից սպանվել է Երասխի հատվածում ծառայություն իրականացնող 45-ամյա ավագ ենթասպա Վահան Թատոսյանը, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների հետևանքով հակառակորդը կորուստներ է կրել, փոխանցում է ռազմական գերատեսչությունը։ Անցած մեկ ամսում հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերի հետևանքով արդեն 4 հայ զինվոր է զոհվել։ Երասխում հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության դեպքը եզակի չէ։ Մայիսից, երբ ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, գրեթե ամեն օր հաղորդվում է սահմանային միջադեպերի մասին։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, գիշերը խաղաղ չի եղել նաև Սյունիքի մարզում։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են առաջ գալ Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում, բայց հայ դիրքապահների հակազդող գործողությունների արդյունքում հետ են գնացել ելման դիրքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության ընթացքում հակառակորդը տվել է առնվազն 1 զոհ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Միջդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սև լճի հատվածում տեղի ունեցած բախման, ինչպես նաև զոհ ունենալու մասին լուրերը։ Սյունիքի մարզի Արավուզ գյուղում ևս գիշերը կրակոցներ են հնչել, ազատությանը փոխանցեց համայնքի վարչական ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։ Սահմանամերձ այս գյուղում ադրբեջանական դիրքերը 200-ից 800 մետր հեռավորության վրա են։
200, 300, 400, 450, 500, 600 տարբեր պոստեր են։ Երբ ուզում են վախեցնեն ինչ-որ, բայց ոնց մենք վախող մարդիկ չենք, վախկոտներ չենք ինաստման։
Արավուսի ղեկավարը հայտնեց, գյուղում գտնվող հայ զինվորները պատասխան կրակ չեն բացել։ Անցած ամիսների ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, երբ ադրբեջանցիները կրակ են բացում գյուղի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար վնասներ չեն կրել, ասաց, գյուղում խուճապ չկա։
Ես որ չեմ ցուլատրում իմ ջոկատին։
Մտածում եք, որ արձակեք, արդեն փոխադարձ կլինի ու ավելի։
Դե իհարկե, ամեն ինչ ու մտածում եք, որտեղ բնակչությունն է ստեղ մոտիկ ապրում։ Բանակը իր գործն անում, սահմանի կանգնածա, մենք էլ բանակի կողքին ենք, մեր ջոկատով բանակին օգնում ենք։
Չնայած ադրբեջանական դիրքերը մոտ են, բայց դա գյուղում չի խանգարում բնականոն կյանքով ապրել, զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ասում է վարչական ղեկավար Հովսեփյանը։
Մենք մեր աշխատանքները անում ենք ազատ։ Ամեն ինչն է, հենց իրաց պոստերի դիմասնա, մեր դաշտերը հենց անմիջապես դիմասնա։
Բա ոնց են գյուղացիները գնում։
Ազատ, ազատ։ Բանակը իրանց պոստերում կանգնացա, իրանց տեղը կանգնացա, ինքն էլ գործերն ենք անում։
Արավուսի ահազանգեր ստացած Հայաստանի օմբուդսմենը շեշտում է, գյուղում ադրբեջանական կրակոցները դադարել են համայնքային մարմինների առաջին բանակային կորպուսի և ռուսական սահմանապահ ծառայության հրամանատարության ժամանումից հետո։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունները որակում է հանցավոր, որոնք խաթարում են մարդկանց բնականոն խաղաղ կյանքն ու անվտանգությունը։
Մենք այս պահի դրությամբ չունենք իրականացված ոչ դելիմիտացիա, ոչ էլ բնականաբար դեմարկացիա, բայց մենք փոխարեն ունենք քաղաքացիներ, որոնց իրավունքները կոպտորեն խախտված են։ Նախ եւ առաջ մեր սահմանային բնակչությունն է։ Այստեղ ունենք կոպիտ խախտումներ, սեփականության իրավունքի խախտում, ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտում եւ այլ կենսական իրավունքներ։
Թաթուանը պատմեց, որ օրեր առաջ է վերադարձել Սյունիքից, շուրնոխից դեպի Կապան ճանապարհին մի քանի րոպեով կանգեն առել դիտարկելու իրավիճակը, ինչից հետո ադրբեջանցի զինվորականը զենքը լիցքավորել եւ մոտեցել է իրենց, խնդիրներ չստեղծելու համար իրենք շարունակել են ճանապարհը։
Ասում եմ, մեկ երկու րոպե զենքը լիցքավորեց, հրազանը լիցքավորեց, պահեց մեր վրա եկավ կանեց, էդի մի տնակ էր այդպես, այդտեղ եւ այնտեղ իրանք արդեն լավ բավական բանին հիմնավորվում են ճանապարհին։ Նրանց ներկայությունը, դե ոչ ոման չասած, մենք նրան անզեն աչքով տեսնում ենք, մենք որ դա տեսանք, դե ավելորդ լարվածություն որպեսզի չստեղծվի, հեռացանք այդտեղից։
44 օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մի շարք բնակավայրեր դարձան սահմանամերձ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծում է, քանի դեռ այդ հատվածներում Ադրբեջանի սահմանները չեն ճշգրտվել, անհրաժեշտ է ձևավորել անվտանգության գոտի, եւ ադրբեջանցի զինվորականները պետք է հետ գնան հայկական բնակավայրերից, որտեղ տեղակայվել են արդեն ամիսներ շարունակ, ընդհուպ տեղավորվել մարդկանց տներում եւ հողամասերում։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանի զինվորականների կողմից հայաստանցիների իրավունքների խախտումների մասին ամենօրյա ռեժիմով պետք է իրազեկել միջազգային կառույցներին, այդ երկրի ղեկավարներին կանչել պատասխանատվության, նկատում է Թաթոյանը։ Պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանում ռուս-թուրքական վերաբաժանման գործընթաց է սկսված, ազատության է զրույցում ասում է քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը։ Նա նկատում է, որ Ադրբեջանը չի խաղաղվի, քանի դեռ իր համար նպաստավոր փաստաթուղթ չստորագրվի։
Այդ փաստաթղթերից մեկ օրինակ է, դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է Արցախը դրանում, դա դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան են եւ այլն եւ այլն։ Իրանք շարունակելու են սրում, իրենք շարունակելու են ճնշում, իրենք շարունակելու են փորձել մեզ վախեցնել, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չհասնեն իրենց ուզածինից։ Իրենց ուզածը այդ ստորագրություններն են։
Անցաչափած բացի Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող միջադեպերից հաղորդվել էր նաեւ Արցախում ադրբեջանական կողմից հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակոցների, նռնական հետի, ինչպես նաեւ հարվածային անօթաչուների կիրառման մասին։ Այս տեղեկությունը նաեւ ռուս խաղաղապահներն էին հաստատել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին չդադարող լարվածության ֆոնին Բաքուն հետևողականորեն առաջ է տանում իր օրակարգը, պահանջելով, որ Հայաստանը խաղաղության համաձայնագիր կնքի և ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղն էլ ներառյալ։ Բաքվի մյուս պահանջը վերաբերում է Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհների բացմանը, ինչը Ալիևը ներկայացնում է որպես Զանգեզուրյան միջանցք, չհստակեցնելով իրավական ինչ իմաստ է դրված այդ բարակապակցության տակ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո պարբերաբար հնչող այս պահանջներին Չին օրերին Բաքուն ավելացրեց եւս երկուս, այս անգամ ուղված Ռուսաստանին։ Նախ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ռուս խաղապահները չպետք է թույլ տան, որ հայերը Ղարաբաղում բանակ ունենան։ Նախորդին էլ նախագահ Ալիևը հավելեց նոր պահանջ. Մոսկվան չպետք է հայկական կողմին զենք զինամթերք տա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր բացահայտ դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից, կոչանելով Մոսկվային Հայաստանին այլևս զենք չմատակարարել։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց CNN Թուրքիա ռուստանկերությամբ շաբաթ 3-ին հեռարձակված մեկ ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում, մանրամասնելով, թե Բաքվում հատկապես ինչ սպասելիքներ ունեն Ռուսաստանի ղեկավարներից։ Ռուսաստանից մեր սպասելիքն է, որ այն կատարի երկկողմ համաձայնագրի բոլոր դրույթները։ Ռուսաստանը, որպես Ադրբեջանի հարևան և Հայաստանի մերձավոր դաշնակից պետություն, այս տարածաշրջանում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի։ Դա բնական է։ Հուսով ենք, որ Ռուսաստանը հետագայում ևս կշարունակի ջանքեր գործադրել այս տարածաշրջանում անվտանգությունն ու հարատև խաղաղությունն ապահովելու համար։ Միաժամանակ մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չզինի, մենք այդ մասին ռուսական կողմին ասել ենք։ Մեզ անհանգստացնում է դա։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հայ պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե մեկնարկել է ռուսական արտադրության սպառազինության մատակարարումը Հայաստան։ Այս հարցը մեզ խիստ մտահոգում է, նշում էր Ալիևը։
Ermenistan'a Rusya silahlarının gönderilmesi süreci başlamıştır. Bu çok narahat edici bir meseledir.
Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանին սպառազինության մատակարարումն իմաստ ազուրկ է, քանի որ նրա պնդմամբ հայ հանրությունը նոր պատերազմ չի ցանկանում։
Ermenistan'da geçirmiş son parlament seçkileri onu gösterdi.
Հայաստանում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայում են, որ հայ ժողովուրդը համակերպվել է ստեղծված կացության հետ։ Պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, երբ պարտություն կրած ղեկավարությունը կրկին ժողովրդի քվեն է ստանում։ Նման պայմաններում Հայաստանի սպառազինումը որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, հայտարարում էր Ալիևը։ CNN Թուրքի լրագրողու հետ զրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, Բաքուն պատրաստ է նման համաձայնագրի ստորագրմանը, սակայն Երևանը լռում է։
Ես sözümü demiştim ki biz istəyirik ki Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın։
Ես մի քանի անգամ բացահայտ կերպով ասել եմ, որ մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր ստորագրել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և մեկնարկի սահմանների դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանի հստակեցման գործընթացը։ Բայց մենք մինչ օրս Հայաստանից դրական պատասխան չենք ստացել, ըստ երևույթին Հայաստանը պատրաստ չէ դրան կամ էլ դեմ է այդ գաղափարին։ Ես ասել եմ, որ դա մեծ սխալ կլինի և նրանք կզղջան դրա համար, քանի որ մենք այդ առաջարկը բանակցությունների սեղանին հավերժ չենք պահելու, հայտարարում էր Ալիևը, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե այս հարցում Հայաստանից հստակ պատասխան են ուզում լսել։ Եթե հայերը դեմ են դրան, ապա թող բաց այդ կերպով ասեն այդ մասին, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, նշելով սակայն, որ դրա արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարական աշխատանքները դանդաղում են, իսկ փախստականներն առայժմ վերադառնալու տեղ պարզապես չունեն։ Գլխավոր պատճառներից մեկը այդ տարածքների լայնամասշտաբ ականապատումն է։ Պատերազմի ավարտից նոյեմբերի 10-ից ի վեր 150 քաղաքացիական անձինք և զինվորականներ են զոհվել կամ հաշմանդամ դարձել պայթելովականների վրա։ Հայերն այդ շրջաններում 100 հազարավորականներ էին տեղադրել։ Հայաստանը մեզականապատման քարտեզները չի տրամադրում, իսկ վերջերս տրամադրվածների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է, պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի թուրքական հեռուստատեսությանը տված այս ծավալուն հարցազրույցը հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետի ելույթից մի քանի օր անց։ Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Երևանը պատրաստ է բանակցել Բաքվի հետ, հայտարարեց, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու կարգավորումը լինելու էր կաբինետի առաջնային խնդիրներից մեկը, որի համար ինքը ժողովրդից մանդատ է ստացել։ Ալիևը, սակայն, նախորդի հարցազրույցում Փաշինյանի այս առաջարկներին ու հայտարարություններին որևէ կերպ չի արձագանքել, առաջ տանելով սեփական օրակարգը։ Այդ դեպքում ինչպես է հայկական կողմը տեսնում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն ու պահպանումը այս հարցի շուրջ, Հրաչ Թամրազյանը երեկ զրուցել է իշխող կուսակցության անդամ, խորհրդանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Վարչապետը իր ստացած մանդատը բնութագրում է իբրև խաղաղության մանդատ, բայց ինչ անել այդ մանդատի հետ, եթե հակառակորդը համաձայն չէ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի մտադրության հետ, ինչ անել։
Հետպատերազմյան մեր թերությունները վերացնել, երկրում ձևավորել ներդաշնակ կառավարում, հստակեցնել մեր նպատակները, կառավարության ծրագիրը շուտով կբերվի և այդ ծրագրի շուրջ միասնական պետք է մենք իրականացնենք գործողություններ, որը որ հակառակորդին տեսանելի կլինի, որ խաղաղությունը այլ ընտրանք գոյություն չունի։
Հիմա այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, պարոն Քոչարյան, պաշտպանության նախարարության հայտարարություններում ավելի հաճախ է հաղորդվում ադրբեջանական ուժերի կողմից ազգությունը լրացնելու մասին, ասենք, կոստումներ, իսկ նախարար Արշակ Կարապետյանը հայտարարում է, թե չի համակերպելու պետական սահմանի խախտումների հետ, բանակը պատասխան գործողությունների է դիմելու։ Ինչ է սա, նոր նախարարը ավելի մարտական է տրամադրված, թե Հայաստանն է ավելի կոշտացրել իր դիրքորոշումը, իր արձագանքները։ Կարող եք մեկնաբանել այս հարցը, պարոն Քոչարյան։
Ես կարող եմ ասել, որ նախարարը իր պարտականություններից ելնելով հստակ ձևակերպումներ է տալիս, որ կրակոցները կպատասխանվեն կրակոցով, դիրքային փոփոխությունները, որոնք կարող է առնչվեն Հայաստանի պետական սահմանին, անպատասխան չեն մնա, և բնականաբար բանակը պետք է մշտապես պատրաստ լինի այդ գործողություններում իր պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացմամբ ավելի էֆեկտիվ գործողություններ իրականացնելուն։
Իսկ օրինակ հիմա վարչապետը չբացառեց Ադրբեջանի հետ բարձր մակարդակի բանակցությունների հնարավորությունը, Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակներում ներգրավել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում և սպասում է Հայաստանը կոնկրետ առաջարկների։ Հիմա ինչ է սա նշանակում, որ արդեն վերջ, արդեն կարող ենք բանակցել, ի՞նչն է փոխվել։
Վարչապետը առաջարկում է, որ շարունակենք խոսել, որպեսզի չկրակենք, իսկ խոսելու ընթացքում պետք է գտնենք այն լուծումները, որոնք կրակոցներով երբեք գտնել հնարավոր չի լինելու, և հավերժ պատերազմական իրողությունների մեջ պահել, հա, պետությունները սահմանային դիրքերում, այդպես հնարավոր չի։ Եվ վերջին հաշվով, եթե հրադադարի ռեժիմ ենք հայտարել, պետք է այդ ռեժիմի հետ կապված բոլոր գործողությունները դառնան իրականություն։ Չի կարող այսօր մենք անենք բաներ, որոնք խախտեն հրադադարի ռեժիմը, դա նշանակում է, որ այդ ռեժիմի պահպանման մեջ կա նաև երրորդ կողմ եւս, որը նաև կրում է պատասխանատվություն այդ հրադադարի պահպանման համար, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը իշխող կուսակցության անդամ Խորհրդանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հարցազրույցը ձայնագրվել է երեկ, այն կարող եք գտնել մեր YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Այսօրվա դրությամբ Երևանը պաշտոնապես դեռ չի արձագանքել Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին ու պնդումներին, թե խաղաղության համաձայնագիր կնքելու առաջարկը մշտապես չի մնալու բանակցային սեղանին և որ այն մերժելով Հայաստանը իրականում կտուժի։ Թե վարչապետի գրասենյակը, թե արտգործնախարարությունը անպատասխան են թողել թեմային արձագանքելու ազատության դիմումը, ում ինչ պաշտոնյաները լռում են, Նայրան Ալբանդյանը փորձագետների հետ է զրուցել։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի CNN Թուրքին տված ծավալուն հարցազրույցում հնչեցրած սպառնալիքներին։ Այսօր աշխատանքային ամբողջ օրվա ընթացքում թե կառավարությունը, թե իշխող ուժի այլ ներկայացուցիչներ զերծ մնացին խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Ալիևի առաջարկը մեկնաբանելուց։ Դա մեծ սխալ կլինի և հենց իրենք կզղջան, քանի որ մենք հավերժ չենք պահի այդ առաջարկը սեղանին։ Այսպես է Ալիևը նախորդին խոսել իր առաջարկած պայմանագրից ըստ որի Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը այս հայտարարությունների հետևում լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ չի տեսնում, բայց պարբերաբար սահմանային զրացումները, ասում է, կշարունակվեն։
Ադրբեջանի նպատակը հասկանալի է, անգամ ոչ թե Ադրբեջանի նպատակը, այլ Բաքվի ռեժիմի։ Դա է ստանալ որևէ տեսակի փաստաթուղթ, որը երկրի ներսում հնարավոր կլինի ներկայացնել այնպես, որ Հայաստանը Արցախը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչել։ Այդ նպատակին Ալիևը մինչ օրս հասնել չի կարողացել և շարունակում է տարբեր եղանակներով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, այդ թվում խոսքը ռազմական ճնշման մասին է։ Բայց չեմ կարծում, որ բանը կհասնի լայնամասշտաբ պատերազմի, ուղղակի առանձին սրացումներ, էսկալացիաներ տեղի կունենան հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Ռուսաստանը չզինի Հայաստանին, սա Ալիևի մյուս սկանդալային հայտարարություններ։ Քաղաքագետ Իսկանդարյանը կարծում է, որ Ալիևի նման հայտարարությունները չեն կարող որևէ ձև ազդել Հայաստանի սպառազինման գործընթացի վրա, քանի որ Ռուսաստանի շահերից է բխում նաև խախտված ռազմական բալանսի վերականգնումը։
Ռուսաստանում նկատելի են լարվածության էլեմենտներ Ադրբեջանի նման հռետորաբանության նկատմամբ, բայց հասկանալի է չէ, որ դրանք անհիմն խոսակցություններ են, որ եթե պատերազմում Հայաստանը պարտություն է կրել, ուրեմն նա չպետք է ունենա բանակ և զենք, սա ընդամենը ճնշում գործադրելու փորձ է, այդ թվում հոգեբանական, իսկ նպատակն է որևէ փաստաթուղթ և այսպես կոչված զանգեզուրյան միջանց ունենալն է։
И оказываются вот такие формы давления разным
Ալիևի բարբերաբար կրկնվող սպառնալից հայտարարություններին վերջին անգամ վարչապետ Փաշինյանը անուղակի անդրադարձել էր կառավարության օգոստոսի 12-ի նիստին ու խոսել տարածաշրջանում իրավիճակի դեեսկալացիայի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության պատկերացումների մասին։ Կարևորել էր սադրիչ գործողությունների հասցեական դատապարտումը միջազգային հանրության կողմից և հայտնել Հայաստանի պատրաստակամությունը տարածաշրջանային ապաշրջափակման ուղղված գործողությունների մասով։
Սադրիչ գործողության հասցեական դատապարտումը էական նշանակություն ունի իրադրության հետագա դեեսկալացիայի և կայունացման համար։ Այսուհանդերձ նման գործառույթը դժվար է պատկերացնել առանց միջազգային մոնիտորինգի մեխանիզմի գործարկման։ Կարծում եմ, դա պիտի լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի դիտորդական առաքելություն, իսկ եթե հապկի համար դա ընդունելի չէ, այլ ընտրանքը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդական առաքելությունը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղ բանակցությունները վերսկսելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչին, Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում, և մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։
Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Աֆղանստանի մասին։ Երկրորդ օրն է 38 միլիոն բնակիչ ունեցող երկիրն անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Միջդեռ թղթի վրա նախատեսված էր բոլորովին այլ սցենար, ըստ այդմ Ամերիկան պետք է մինչև այս ամսվա վերջ դուրս բերեր 20 տարի շարունակ տեղում խաղաղություն ապահովող իր զինվորներին և կայունության ապահովումը փոխանցեր Աֆղանստանի կառավարական զորքերին։ Ուրբաթը, սակայն, շաբաթից շուտ եկավ, ամերիկացիները դեռ չէին հասցրել վերջնականապես հեռանալ, երբ թալիբները մի քանի շաբաթվա մեջ գրավեցին Աֆղանստանի խոշորագույն նահանգները, իսկ երեք արդեն առանց կրակոցի մտան մայրաքաղաք, հարկադրելով նախագահ Գանիին երկրից հեռանալ։ Իրադարձությունների այս սրընթաց զարգացումը շատերին է ստիպում հարց բարձրացնել. Ինչի վրա են ծախսվել այդ դեպքում Ամերիկայից ստացված տրիլիոնի հասնող դոլարները, ինչու 20 տարի ամրապնդվող պետությունը ընկրկեց զինված խմբավորման առջև և, ի վերջո, ինչ է լինելու հիմա երկրի ներսում և սահմաններից դուրս։ Իրադարձությունների զարգացմանը Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Նախկին նախագահ Աշրաֆ Ղանին լքել է Աֆղանստանը, նա թողել է երկիրն ու ժողովուրդը այս վիճակում, աստված նրան դատավոր, Աֆղանստանի ժողովուրդն էլ իր դատը կանի։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել ազգային հաշտության բարձր խորհրդի նախագահ Աբդուլլա Աբդուլլահը, ով խնդրել է թալիբներին խաղաղ իշխանափոխության մասին։ Նախագահ Ղանին Ֆեյսբուքի էջում տեղադրած գրառմամբ է հայտնել երկրից հեռանալու մասին։ Ալլահի անունով ողորմած և գտասիրտ հարգելի հայրենի, այսօր ծանր ընտրություն էր բախվել նստավայր ներխուժող թալիբների հետ կամ հեռանալ երկրից, որը 20 տարի անզնուրած պաշտպանել եմ։ Մնալ կնշանակեր վտանգել Քաբուլը և մայրաքաղաքի 6 միլիոն բնակիչներին, որովհետև գրոհը կվերածվեր զանգվածային կոտորածի և արյունահեղության, դրանից խուսափելու համար ես որոշեցի հեռանալ, փոխանցել է Աշրաֆ Ղանին։ Պետական բանակը գործնականում չէր դիմադրում, ամերիկյան հետախուզական կառույցները նշում էին, որ թալիբները վաղ թե ուշ կգրավեն Քաբուլը, բայց դրա համար ըստ նրանց կպահանջվի 1-3 ամիս, սակայն իրականում դա տեղի ունեցավ մի քանի օրում։ Գրեթե բոլոր երկրներն ու միջազգային կազմակերպությունները անցած օրերին սկսել են դուրս հանել իրենց աշխատողներին, վերջին ժամերին այդ ամենը ավելի նման էր տարհանման, եթե ոչ խուճապահար փախուստի։ Օտակայանում քաոս, հազարավոր աֆղանստանցիներ փորձում են տեղ գտնել արևմտյան նախևառաջ ամերիկյան ինքնաթիռներում և փրկվել մոտեցող թալիբներից։ Ամերիկացի զինծառայողները օդ են կրակում ամբողջ օտանավերից հեռու պահելու համար, լաց, աղաչանք, հիստերիկ բղավոցներ, միջդեռ երկիրը գրաված թալիբները ասում են, որ պատերազմն ավարտվել է և պետք է խաղաղություն հաստատել։ Ալլահի անունով ողորմած և գտասիրտ, մենք շնորհավորում ենք Աֆղանստանի ժողովրդին, հատկապես Քաբուլի բնակիչներին և մեր մոջահեդներին այս մեծ հաղթանակի առիթով։ Այն անսպասելի էր, մենք հասել էինք միայնպիսի դիրքի, որը չենք ակնկալել։ Աստծո կամոք, մենք ստացանք այնպիսի հաղթանակ, որը աշխարը չի տեսել։ Մենք չպետք է մեծամիտ լինենք, մենք եկել ենք ծառայելու ժողովրդին, մենք պետք է ապահովենք ժողովրդի անդորը և բարելավենք նրա կյանքը, ասել է Թալիբան շարժման առաջնորդի տեղակալ Մոլլահ Բարադար Ախունդը։ Ավելի քան 20 ծանր արյունալի տարիների ընթացքում Աֆղանստանում արևմտյան բաղադրատոմսով դեմոկրատիա կառուցել հերթական փորձը ձախողվեց։ Սա մեծ հիասթափություն է ոչ միայն աշխարհիկ և արդիական պետություն կայացնելու մասին երազող աֆղանստանցիների, այլև այդ տեսլականը ծրագրած, կազմած և աֆղանստանցիներին առաջարկած արևմուտքի քաղաքական դաշտի համար։ Փաստորեն 2 տասնամյակ կառուցվող անվտանգային քաղաքական մի ամբողջ համակարգ թղթե տնակի նման փլուզվեց, բայց ինչպես Ազատության մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի ծրագրերի տնօրեն վերլուծաբան Անդրե Սիլվեսն նշում, այս ողբերգությունը ոչ թե 20, այլ 40 տարի առաջ է սկսվել.
It is actually over 40 years. It began in the 1970s when the Soviet Union invaded.
Այս ամենը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Խորհրդային Միությունը 70-ականներին ներխուժել է Աֆղանստան։ Աֆղանստանը այսեմ ամենախաղաղասեր երկրներից էր։ Ամեն ինչ ահավոր փոխվեց։ Սովետները սպանեցին 500,000, գուցե 1 կամ 1.5 միլիոն աֆղանստանցի, 4 տասնամյակների պատերազմներ, ժողովուրդը հյուսվել է, դրան գումարեք հիվանդությունները, սովետների թողած ականապատ դաշտերը եւ այլ արհավիրքները, ասել է Անդրե Սիլվեսը.
Over 4 decades of constant war and conflict have left people exhausted and you have so many additional issues of disease and landmines left behind by Soviet forces and so on.
Անցած 4 տասնամյակների ընթացքում այդ դժբախտ երկրում ընդհանուր հաշվով երևի մի քանի ամիս է խաղաղություն եղել։ Առաջին անգամ թալիբները 90-ականներին են գրավել երկիրը, 92-ին ստեղծել են աշխարհի թերևս ամենադաժան հետադիմական պետությունը, որտեղ գործել են շարիաթի օրենքները, կանանց պարտադրել են մահմեդական գլխաշորեր, զրկել են առանց տղամարդու ուղեկցության փողոց դուրս գալու իրավունքից, աղջիկներին արգելել են սովորել դպրոցներում, քանդել են արվեստի նմուշները, արձանները, դա ինչ-որ սյուրեալիստական մղձավանջային միջնադարի աշխարհ էր 20-րդ դարավերջին, աշխարհ, որտեղ հրապարակավ մարզադաշտերում գնդակահարել են աստվածանարգության կամ արտամոսնական կապի մեջ մեղադրված տղամարդկանց և կանանց։ Թալիբների այն շրջանի իշխանությունը տապալվել է, երբ Աֆղանստանում ապաստանած Ուսամա բին Լադենը իրականացրել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումը Ամերիկայի վրա։ Դրանից հետո ամերիկացիները դաշնակիցների հետ ներխուժել են Աֆղանստան։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ հասել է գլխավոր նպատակին։ Ուսաման ոչնչացված է, Ալ-Ղայդայից գրեթե ոչինչ չի մնացել, հեռանալու ժամանակն է, այդ է ասել նախագահ Ջո Բայդենը։ Երեք հարցին անդրադարձել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը.
20 years, $1 trillion, 2300 Americans who lost their lives, and the president concluded that it was time to end this war.
Ասում ենք 20 տարի, $1 trillion, 2300 զոհված ամերիկացի, դա շատ մեծ գին է, եւ նախագահն ասել է, որ եկել է պատերազմը ավարտելու ժամանակը.
In the 19th century, the British were there. We've now been there far longer than they have. In the 20th century, the Russians were there. We've now been there twice as long as they have.
19-րդ դարում Բրիտանիան էր Աֆղանստանում, հիմա մենք ավելի երկար ենք այնտեղ բրիտանացիների համեմատությամբ։ 20-րդ դարում ռուսներն էին այնտեղ, հիմա մենք երկու անգամ ավելի երկար ենք այնտեղ ռուսների համեմատությամբ։ Ռազմավարական տեսակետից մի բան հստակ է, մեր ընդդիմախոսների երազանքն է, որ մենք խրված մնանք Աֆղանստանում եւս 5, 10 կամ 20 տարի, դա չի բխում մեր ազգային շահերից, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։
As a strategic matter, there is nothing that our strategic competitors would like more than to see us bogged down and mired in Afghanistan for another 5, 10, 20 years.
Ինչպիսին կլինի թալիբների երկրորդ գալուստը, արդեն կան տեղեկություններ ընդդիմախոսներին, ինչպես նաև արևմտյան ուժերի հետ համագործակցելու մեջ մեղադրվողներին հալածելու եւ ձերբակալելու մասին, բայց արագ հաղթանակից մի քիչ շփոթված թալիբները առնվազն այսօրվա դրությամբ խուսափում են սարսափազդու հայտարարություններ հնչեցնելուց, ցանկանում են ինչ որ առումով լեգիտիմություն ունենալ միջազգային համայնքի աչքերում, իսկ պետական բանակի պարտությունը, ավելի ճիշտ կռվելու ցանկության բացակայությունը ունի մի շարք բացատրություններ, համատարած կոռուպցիան, սոցիալական անարդարությունը, տարրական կարգու կանոնի պակասը, կենցաղային անասելի դժվարությունները, այս ամենից եւ արևմտյան դատարկ խոստումներից հոգնած միլիոնավոր մարդիկ փոփոխություն են ուզում, նույնիսկ եթե այդ փոփոխությունը գալիս է միջնադարի դաժանության դեմքով։ Իհարկե կան նաեւ հազարավոր երիտասարդ տղաներ եւ աղջիկներ, ովքեր փորձում են հեռանալ երկրից, բայց մարտական պատրաստության բերված հարևան պետությունների բանակները կասեցնում են փախուստի գրեթե բոլոր փորձերը։
Նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 11-ին ելույթ ունենալ Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ելույթի մանրամասները կներկայացնենք վաղվա մեր եթերաժամերին։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա Թալիբների առաջխաղացումը հայ-աֆղանական հարաբերությունների վրա։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական կապերը հաստատվել են ուղիղ 25 տարի առաջ։ Առանձնակի ջերմության աչքի չեն ընկել, բայց հայտնի է, որ աֆղանական կողմի հետ կապերը մեծապես օգնել են Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում։ 1994-ին, մասնավորապես երբ Բաքուն փորձում էր համաձայնագիր ստորագրել Աֆղանստանի հետ մոջահեդներին ներգրավելու համար, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական ժիրար Լիպարիտյանը գաղտնի այցով մեկնել էր Ջալալաբադ, հանդիպել երկրի այդ ժամանակվա վարչապետին ու համոզել, որ մոջահեդների ներգրավում Ղարաբաղյան պատերազմում կասեցվի։ Հնարավոր կլինի արդյոք նույնը անել հիմա, երբ հայտնի է, որ Աֆղանստանում իշխանության եկած Թալիբները տասնամյակներ շարունակ գործել են Պակիստանի հովանավորությամբ, երկիր, որի հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ մինչ օրս չունի։ Ստեղծված իրավիճակում հայ-աֆղանական հարաբերությունների հեռանկարի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Արտաքին գործերի նախարարությունը Աֆղանստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկություններ այս պահին չունի։ Աֆղանստանում Թալիբան շարժման կողմից իշխանությունը գրավելու ֆոնին այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այդ դիրքորոշում պաշտոնական Երևանը Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ դեռևս չի արտահայտում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Թալիբան իսլամիստական շարժման զինյալները 3:00 արդեն Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում գտնվող նախագահական նստավայրում էին և ըստ էության իշխանությունը վերցրին իրեն ձեռքը։ Թալիբանի Աֆղանստանում իշխանության գալով տարածաշրջանում նոր ձևաչափ է հաստատվում։ Կոմունիկացիաների նկատմամբ վերահսկողությունը փոխվում է, ասում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանը։
Կոմունիկացիաների հարցն առաջ գալիս, որ Թալիբանի ֆակտորով պայմանավորված պետք է նոր պայմանավորություններ ձեռք բերվեն նույն տարածաշրջանային տեղություններ, նույն գլոբալ խաղացողների տեսանկյունից։ Պետք հասկանալ, Աֆղանստանը այն հիմնական ճանապարհն է, որտով Չինաստանից գալու են դեպի Եվրոպա, որտեղ այսինքն նույն Պարսկաստանն ու Հնդկաստանը պետք է ճանապարհներ կառուցեն, որպեսզի կարողանան դուրս գալ շուկաները։ Իսկ դրանք, որ դուրս է գալիս այդ տարածաշրջանից, գալիս է մեր տարածաշրջան, այսինքն դրանք կապված են իրար հետ։
Արաբագետի խոսքով Թալիբանի հովանավորներից է Պակիստանը, որը Հայաստանը մինչ օրս պաշտոնապես չի ճանաչել, և Արցախյան հարցում ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունի։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով Հայկ Քոչարյանը չի բացառում, որ Աֆղանստանի վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ կարող է վատթարանալ։
Պակիստանի հետ գիտեք ոչ հարաբերություն ունենք, որոշը մեզ ճանաչում են որպես պետություն։ Պակիստանով ազդված կարող են լինել վատ հարաբերություն, որտեղ Պակիստանը, այսինքն ազդեցություն է կապում։
90-ականներին ստեղծված իսլամիստական Թալիբան շարժումը 1996-ից 2001 թվականներին իշխել է Աֆղանստանում։ ՄԱԿ-ը և մի շարք երկրներ այն ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Թալիբները բազմաթիվ հարցերում ծայրահեղ գաղափարախոսություն ունեն՝ կանանց կրթության ու աշխատանքի սահմանափակում և այլն։ ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանի գնահատմամբ Թալիբները կարող են ոգևորել այլ իսլամական ծայրահեղական խմբերին։ Աֆղանստանում ընթացող պրոցեսները հնարավոր է ալիքաձև տարածում գտնեն, ընդգծում է արաբագետը։ Իսկ ինչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները։
Ինչ պետք է անեն։ Պետք է փորձեն որպես նոր ձևավորվող իշխանություն, ասենք նոր պետություն, հարաբերություն կառուցել, որտեղ հարաբերությունը, եթե դու չես կառուցում, կոտեղն են կառուցում միշտ։ Դրա ստեղ խոսք այնքան դրա մասին չի, որ անպայման պետք է վտանգ լինի, որ հարաբերություն չէ, հարաբերությունը պետք է կառուցել և ըստ իրավիճակի զարգացնել այդ հարաբերությունները։
Ի տարբերություն Թալիբների կառավարման նախորդ փորձին, այս անգամ արաբագետի կարծիքով նրանք փորձելու են հարաբերություններ կառուցել աշխարհի հետ։ Քոչարյանը շատ հավանական է համարում, Աֆղանստանում կկիրառվի այն մոդելը, ինչը տեղի ունեցավ հարևան Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Հայաստանը Աֆղանստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել 1996 թվականին։ 2010-ից Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հետ համագործակցությամբ խաղաղապահ առաքելություններ իրականացնում հայկական զորախումբը։ Հայ զինծառայողները Հայաստան էին վերադարձել Գարնանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Թալիբների առաջ խաղացումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել հատկապես Աղվանստանի հետ սահմանակից երկրներում, դրանցից մեկը Տաջիկստանը հապկանթամը և ռազմական դաշինքը այսօր արդեն հայտարարել է, որ սահմանային իրավիճակի սրացման դեպքում պատրաստ է ձեռնարկել հավաքական քայլեր։ Դաշինքն առաջնորդող Ռուսաստանն իր հերթին փորձում է դիրքավորվել Աղվանստանի նոր վարչակազմի հետ հարաբերություններում։ Պաշտոնապես Թալիբան շարժումը 2003-ից ներառված է Ռուսաստանում մարգելված ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում, որոշումը հաղորդումների կայացվել այն ժամանակ, երբ Թալիբները փորձել են խոշոր ծավալների զենգզինամթերք մատակարարել Չեչնիայի զինյալներին։ Վերջին տարիներին, սակայն, Ռուսաստանի իշխանությունները շատ ավելի մեղմ էին իրենց ձևակերպումներում, երկրի դեսպանն էլ վաղն արդեն պատրաստվում է հանդիպել Թալիբան շարժման ներկայացիչների հետ։ Մոսկովյան արձագանքի մասին Ազա Բաբայանը կպատմի։
Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե չնայած Քաբուլի օդանավակայանից այսօրվա սարսափելի կադրերի, աղետ Աֆղանստանում այսօր չկա։ Թալիբները վերահսկում են Ռուսաստանի դեսպանության շենքը։ Ավելին, Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպան Դմիտրի Ժրնովը հավաստիացնում է, թե Քաբուլում այսօր նույնիսկ նորմալ աշխատել են աղջիկների համար դպրոցները, և ընդհանրապես Թալիբները խոստացել են, որ իրենց քաղաքակիրթ ձևով են պահելու։ Դրանք խոստացել են պահպանել այդ ամենը, սպասենք, նոր է իշխանություն փոխվել։ Այս պահին ամեն ինչ հանգիստ է Քաբուլում, Վեստի 24-ի եթերում, ասել է Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Այդուամենայնիվ, Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Զամիր Կաբուլովը հայտարարեց, թե Մոսկվան դեռ չի ճանաչելու Թալիբների իշխանությունը։ Մենք չենք շտապում ճանաչել, չճանաչելը կախված է լինելու նրանից, թե ինչպես է իրեն դրսևորում Աֆղանստանի նոր իշխանությունը։ Պաշտոնական Մոսկվայի գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը Քաբուլում հանգիստ է։ Իրավիճակը Քաբուլում ամբողջովին հանգիստ է, Թալիբանի ղեկավարները հայտարարել են, որ խաղաղ բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում, հավաստիացրել են, որ դիվանագիտական առաքելությունները կարող են հանգիստ լինել։ Մոսկվան իրարամերժ հայտարարություններով է արձագանքում Քաբուլում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մի կողմից ասում է, թե դեռ չի ճանաչելու Թալիբների իշխանությունը, մյուս կողմից, թե Աֆղանստանը չի վերածվի ահաբեկչական պետության և Մոսկվան կկարողանա Թալիբների հետ համագործակցել։ Մի կողմից ասում է, թե չի վախենում ռուս դիվանագետների անվտանգության համար, մյուս կողմից հայտարարում է, թե նրանց մի մասին այդուամենայնիվ տարհանելու են Աֆղանստանից։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի Աֆղանստանում հատուկ ներկայացուցիչ Զամիր Կաբուլովը նման հայտարարություններ է արել այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում։ Կաբուլովը նաև ասել է, թե Թալիբներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել ռուսական դեսպանությունը, սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ունի պլան Բ Աֆղանստանում իրադարձությունների անսպասելի շրջադարձի դեպքում։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է Աֆղանստանում, ասում է ռուսաստանցի դիվանագետը, և հավելում, թե Ռուսաստանի դաշնությունը Թալիբների կողմից կենտրոնական Ասիայի համար սպառնալ ալիքներ չի տեսնում։ Կաբուլը նաև հորդորեց չհամեմատել Աֆղանստանում Սովետական Միության դուրս գալը ներկա իրավիճակի հետ։ Նա հիշեցրեց, որ 1989-ին խորհրդային զորքերի դուրս բերումից հետո Կաբուլի կառավարությունը 3 տարի դիմացավ։ Այժմ Թալիբների իշխանությունը վերցրեցին այնքան արագ, որ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ չհասցրեց ավարտին հասցնել իր բանակի վերջնական տարհանումը։ Սրա հետ մեկտեղ Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչը խոստովանեց, որ Կաբուլի գրավումը ակնկալ էր նաև Մոսկվայի համար, նրա խոսքով Ռուսաստանը, ինչպես և շատ այլ երկրներ, վստահ էր, որ աղանական բանակը, ինչպիսին էլ այն լինի, դեռ որոշ ժամանակ դիմադրելու է։ Թալիբյան շարժումը Ռուսաստանում արգելված է և ճանաչված որպես ահաբեկչական։ Այդուամենայնիվ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը և այլ պաշտոնյաներ Թալիբների հետ վերջին 7 տարիներին ակտիվ բանակցություններ են վարել։ Թալիբանի ներկայացուցիչները այցելում էին Մոսկվա նաև։ Երեկ, երբ Թալիբները դեռ մոտեցել էին մայրաքաղաք Քաբուլին, պաշտոնական Մոսկվան շտապեց հայտարարել, թե ռուս դիվանագետները երկրից չեն հեռանա և կշարունակեն աշխատել Քաբուլում։ Մինչդեռ այսօր Աֆղանստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտնել է, թե տեխնիկական և լոգիստիկ միջոցներ է փնտրում Քաբուլից ռուսաստանցի դիվանագետներին պլանային արձակուրդների ուղարկելու համար։ Մոսկվայում աֆղանական հնարավոր աղետի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարի, երբ ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց ամերիկացի զինվորականներին Աֆղանստանից դուրս հանելու մասին։ Աֆղանստանը ընդհանուր սահմաններ ունի հետ խորհրդային 3 երկրների՝ Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի եւ Տաջիկստանի հետ։ Տաջիկստանն ընդհանրապես հապկի անդամ է։ Ճգնաժամը եւ սպասվելի հումանիտար աղետը Աֆղանստանում սպառնում է հետ խորհրդային երկրներին, հատկապես Տաջիկստանին, որի հետ Աֆղանստանը ունի գրեթե 1400 կիլոմետրանոց սահման։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ հնարավորինս կօգնի Տաջիկստանին, զորավարժություններ է անցկացնում աֆղանա-տաջիկական սահմանին։ Իրավիճակը սակայն թե աֆղանա-տաջիկական, թե աֆղանա-ուզբեկական սահմաններին մնում է չափազանց լարված, ինչը չի կարող սպառնալիք չլինել նաև Ռուսաստանի համար։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասյա այսօր հայտարարել է, թե Տաջիկստանին մենակ չեն թողնի եւ եթե սպառնալիք ստեղծվի Տաջիկստանի համար, կձեռնարկվեն կանոնադրությամբ նախատեսված բոլոր քայլերը։ Մոսկվայի վերաբերմունքը աֆղանական աղետին կարելի է երկու տեսանկյունից դիտարկել։ Մի կողմից մտավախությունն է, որ աֆղանական զարգացումները լուրջ գլխացավանք եւ սպառնալիք կդառնան Ռուսաստանի համար, կամ մտավախություն, որ թալիբները կարող են ներթափանցել նաեւ կենտրոնական Ասիայի սահմանակից երկրներ, հատկապես Տաջիկստան։ Իդեպ բազմազգ 32 միլիոնանոց Աֆղանստանում բնակչության 23%-ը տաջիկներ են, իսկ 9%-ը ուզբեկներ։ Մյուս կողմից Մոսկվայում անթաքույց ուրախանում են, որ մեջբերեմ ռուսական մամուլում ամենից հաճախ հանդիպող արտահայտությունը։ Ամերիկացիները Աֆղանստանում խայտ առակ ձևով տապալվել են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Առաջիկայում Հայաստանի 500-ից ավելի համայնքներում կանցկացվեն տեղական ընտրություններ, ընդ որում մեծամասամբ առաջին անգամ ավականին ու ղեկավարը կընտրվեն համամասնական ցուցակներով։ Ակնկալվում է, որ ընտրական նաշունը առավել թեժ կլինի սահմանամերձ Սյունիքում, որտեղ վերջին խորհրդանական ընտրություններից հետո խոշորագույն մի շարք համայնքների ղեկավարներ գտնվում են ճաղերի ետևում։ Կալանքի հիմքում ընտրություններին կամ կոռուպցիային վերաբերող մեղադրանքներ են, պաշտպանները սակայն պնդում են նրանք ազատազրկել։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու նրա այցերը բոյկոտելու համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տաթև ու Տեղ համայնքներում հոկտեմբերի 17-ին ընտրություններ կանցկացվեն, ընդ որում առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով։
Մարտիկ ընտրեն կուսակցություններ, կուսակցությունը կձևավորի ավականու թիմը ցուցակի և ավականո անդամները արդեն կընտրեն համայնքի ղեկավարին։
Սյունիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայանի տեղեկացմամբ Մեղրի, Տաթև, Տեղ համայնքներում ավականու և համայնքապետի ընտրություններ են, իսկ Գորիսում միայն ավականու։ Այս պահին կալանավորված քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը դեռ կարող է պաշտոնավարել, իսկ Կապանում սպասվում են արտահերտ ընտրություններ։
20-օրյա ժամկետում կառավարությունը ընտրությունների օր է նշանակում, դեռ ընտրությունների օրը պարզ չէ։
Որոշումը հստակ է, գնում ենք դեպի արտահերտ ընտրություններ։
Կապանում արտահերտ ընտրական իրավիճակ ստեղծեցին ավականո անդամները, 15-ից 8-ը հրաժարական ներկայացրին։ Կապանի քաղաքապետ անկուսակցական Գևորգ Փարսյանը Սյունյաց երկրի լրագրողին է հարցազրույց տվել ու հիշեցրել, որ Երրակողմ հայտարարությունից հետո ինքնու ավականու ողջ կազմը վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում, այս զարգացումները դրա հետևանքն է համարում։
Ավականներից 5 հոգու ազատել են Զանգեզուրի բրոնզամոլիբդենայի կոմբինացիա աշխատանքից ազատել են, և դրանից հետո բոլոր ավականներին հրավիրել են ազգային անվտանգության հարցականության ինչ-որ մի հատ անիմաստ գործերով։
Փարսյանը հայտարարել է, կշարունակի պաշտոնավարել ու կմասնակցի ավականու ընտրություններին նորաստեղծ մի կուսակցության ցուցակով։ Հավանաբար նկատի ունի վերածնվող Հայաստանը, այստեղ Սյունիքի համայնքապետերի մեծ մասն են։ Փարսյանն ասել է, չի պաշտոնավարի, եթե իր նախընտրած քաղաքական ուժը մեծամասնություն չստանա ավականու կազմում։ Սա ի դեպ ենթադրում է, որ նորընտիր ավականին հետագայում Փարսյանին չի ընտրի քաղաքապետի պաշտոնում։ Գորիսի քաղաքապետարանից էլ տեղեկացանք, որ քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն էլ է մասնակցել ակցելու ավականու ընտրություններին։ Գորիս, Քաջարան, Մեղրի, Սիսիան, Որոտան, այս համայնքների ղեկավարներն այժմ տարբեր քրեական գործերով են անցնում։ Կապանի քաղաքապետը չի բացառում եւ չի զարմանա, եթե իրեն հասնեն։
Սյունիքում տեղի ունենում քաղաքական խուժանություն։ կապված ուրեմն համայնքի ղեկավարների կալանավորման հետ, դա ես համոզված եմ, այո, ես համոզված եմ, որ դա քաղաքական հետապնդում է։
Սյունիքի փոխմարսպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նարեկ Բաբայանը համաձայն չէ։
Քաղաքական հետապնդում չկա, իսկ իրավական մասով կարծում եմ իրավապաները գնահատական տվել են։
Այս աշունը ընտրական է լինելու Հայաստանի 502 համայնքներից մեծ մասի համար։ Խոշորացված ու 4000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում մարդիկ ավականի են ընտրելու կուսակցական ցուցակներից, ավականին էլ համայնքապետ կընտրի։ Խնդիր է, ասում է համայնքների միության նախագահ Հեմին Երիցյանը, մարդիկ իրազեկված չեն համայնքներում էլ երուն կուսակցական կյանք չկա։
Համայնքներում կուսակցությունները ուղղակի ներկայություն չունեն եւ անկուսակցական են շատերը ավականու անդամներին, ու տպավորություն է առաջանում, որ նրանք կուսակցական ցուցակներով գնալու դեպքում այդ գործընթացը շատ արհեստական կստացվի։
Համայնքում հեղինակություն վայելողները հաճախ անկուսակցական են, պիտի այս ու այն կողմ ընկնեն, կուսակցական ցուցակ փնտրեն, ասում է Երիցյանը։ Ուղիղ ընտրական համակարգը համարում է ավելի ժողովրդավարական։ Գնում ու թեկնածուների ցանկից սրտիտ համայնքապետին է ընտրում, հետո նրան էլ պահանջներ ներկայացնում, իսկ հիմա
մեր բնակիչները ուղիղ ընտրություններով համայնքի ղեկավար չեն ընտրելու, սա համարում են բացասական, կարելի է համամասնականի անցնել, բայց համայնքի ղեկավարը ուղիղ ընտրվեր։ Ուղի պատասխանատվությունն է գոլում։
Այդ դեպքում, եթե կուսակցությունում ունես ծանոթ կամ բարեկամ, բայց դու քեզանից ոչինչ չես ներկայացնում, այդ դեպքում կլինես կամ քաղաքապետ, կամ փոխքաղաքապետ, կամ ավականու անդամ։
Գորիսի ավականու անդամ Նարեկ Գորձյանը համամասնական ընտրակարգի կողմնակիցը չէ, բայց հոկտեմբերի ընտրությանը կմասնակցի։ Անկուսակցականը փնտրում է կուսակցական ցուցակ։
Կմտնեն որևէ ցուցակ, որևէ քաղաքական ցուցակ, եւ այդտեղով մնալով անկուսակցական կառաջադրվում, բայց եթե որպես ավականու տեխնաս։
Տեղ խոշորացված համայնքում էլ համայնքապետի ավականու ընտրություններ են։ Տեղի կազմում Արավուս, Խոզնավար, Կորնիձոր բոլոր յուղերն են սահմանամերձ։ Համայնքապետ Ներսես Շադունցը նախընտրական տրամադրություն չուներ։
Ես պահին նման կարգի որոշում չեն կայացել, ժամանակ չունենք մտածել։
Ճիշտ չի համարում այն, որ առաջադրվելու համար պիտի կուսակցական ցուցակ մտնի, ասում է, կուսակցությունը կոգնի, որ գիշերը պոստի գնամ, առավոտը գործի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր հրապարակել է որոշումը մարտի 1-ի գործի քննության ժամանակ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած և գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով։ Գրիգորյանը այն դատավորներով անցած տարի սահմանադրական դատանի որոշումից առաջ դեռ հարցազրույցներից մեկում կասկածի տակ էր դրել երկրորդ նախագահին առաջադրված սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքը։ Արդարադատության նախարարություն ամիսներ առաջ դիմել էր բարձրագույն դատական խորհրդին Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Խորհուրդը, սակայն, այսօր դատավորի առարկում որևէ խնդիր չի տեսել։ Մանրամասները Սաթնիկ Հարապետյանից լսենք։
Մարտի 1-ի գործի քննության ժամանակ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած և գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Այսօր նման որոշում կայացրեց բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Քոչարյանին ազատելուց հետո 2019-ի հուլիսին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցվել էին։ Նրան մեկ այլ գործով մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելու համար։ Այս տարվա ապրիլին էլ արդարադատության նախարարությունը դիմել էր բարձրագույն դատական խորհրդին Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պատճառը Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին Գրիգորյանի հարցազրույցն էր։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի դատականությունները կատարելով Գրիգորյանի միջգործությունը Երևան քաղաքի առաջնահերթ ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կարգապահական պատասխանատվության
որոշումը մեջ չեմ ապում հրաբարական
բայց
վերջնական
է։
որոշման տակ 8 անդամներից ստորագրել են բարձրագույն դատական խորհրդի 4 դատավոր անդամները եւ գիտնական անդամներից մեկը՝ Գրիգոր Բեկմեզյանը։ Ըստ էության հենց նրա ստորագրությունն էլ որոշիչ է եղել, քանի որ մյուս 3 գիտնական անդամները՝ Գագիկ Ջահանգիրյանը, Դավիթ Խաչատրյանը եւ Վիգեն Քոչարյանը մերժման որոշման տակ չեն ստորագրել։ Ազատության հետ զրույցում Վիգեն Քոչարյանը կարճ մեկնաբանեց իր որոշումը։
Ոչ միայն ես, այն բարձրագույն դատական խորհուրդը, որում չեն ստորագրել որոշումը, այո, համարում եմ, որ խախտումը տեղի ունեցել, դատավորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Արդարադատության նախարարությունը դադարեցված լիազորություններով դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար ԲԴԽ-ը դիմել շուրջ 4 ամիս առաջ։ Պատճառը լրատվական կայքերից մեկին տված հարցազրույցներ, որում Գրիգորյանը մեկնաբանել էր նախկին նախագահ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու վերաբերյալ բարձր դատարանի որոշումը։ Դեռ 2019-ին հենց ինքը դատավոր Գրիգորյանն էր Քոչարյանին կալանքից ազատելու հետ մեկտեղ դիմել սահմանադրական դատարան հոդվածի սահմանադրական կանոնությունը որոշելու համար։ Հարցազրույցում Գրիգորյանը ըստ էության պնդել էր, որ դատարանը Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի կարող վերavorակել։ Այս կարծիքը արդարադատության նախարարության կողմից որակվել էր որպես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա յենթակաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վարույթում գտնվող գործին հնարավոր միջամտություն։ Ինչտեղ ըստ Գրիգորյանի ինքը միայն իրավական դատողություն է արել։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնում բարձրագույն դատական խորհրդում կայացրած այս որոշումը կանխեց Հայաստանի դեմ միջազգային ատյաններում եւս մի վճռի կայացումը։ Մեծ զրույցում ասաց Դավիթ Գրիգորյանի շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, ով նշեց, որ այս վարույթի հիմքերը ի սկզբանե վիճելի են եղել, իսկ կայացրած որոշումը դրական է գնահատում։
Խնդիրները շատ են, եւ առհասարակ արդարադատության նախարարությունը նման իրավական եւ փաստական հիմքերի պարագայում պարզապես չպետք է վարույթ հարուցեր։ Ես նաեւ փաստարկների ժամանակ բարձրացնել եմ այն խնդիրը, որ արձանագրված է միջազգային կառույցների կողմից, այդ Վենետիկի հանձնաժողով եւ ԳՌԵԿՕ, որ արդարադատության նախարարը ներկայացնում է գործադիր իշխանությունը եւ վարույթ հարուցելու իրավունքի գոյությունը եւ իրացումը դա լուրջ սպառնալիք է դատավորների անկախությանը։
Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդություն ներկայացրած արդարադատության նախարարությունից այսօր զերծ մնացին բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը մեկնաբանելուց։ Դավիթ Գրիգորյանը դեռ շարունակում է մնալ մեղադրյալ պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելու գործով, չնայած նա իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Իրավապահները պնդում են, որ քրեական գործը որևէ առնչություն չունի Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու եւ մարտի 1-ի գործի վարույթը կասեցնելու որոշումների հետ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում կորոնավիրուսի մասին հիվանդացության ցուցանիշները մի քանի շաբաթ է կայունաճ են արձանագրում, արդյունքում մի քանի օրում Հայաստանն ընդգրկվել է զբոսաշրջության համար վտանգավոր երկրների կարմիր գոտում։ Մասնագետները պնդում են, որ պատճառը նոր դելտա շտամն է, որը նախորդների համեմատ շատ ավելի արագ է տարածվում։ Վարակի դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումը, սակայն դեռ դոփում է տեղում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում դանդաղ, բայց կայուն կերպով ուժգնանում է, ասում է համաճարակաբան Արման Բադալյանը, շարունակում. Առողջապահական համակարգը ծանրաբեռնված է, հիվանդացության թվերի աճը բավականին մտահոգիչ է։
Այս պահին մեզ շատ կարևոր է, դա առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածություն է, որ այսօր հաստատ ու կայուն այնի նույնպես ծանրաբեռնվածությունը բարձրանում է, եւ հիվանդացածների, ինչպես նաեւ ցավոք սրտի մահացածների թիվը նույնպես էլի դանդաղ, բայց կայուն աճում է։ Նորից եմ ասում, ի համեմատ նախորդ ալիքներին միգուցե տենց մենք մեծ այսպես ամպլիտուդա չունենք այդ համաճարակային կորի, բայց այն ալիքը, որ այս պայն ունենք ձևավորվող, ամեն դեպքում բավական մտահոգիչ է։
Համաճարակաբանը հիշեցնում է այն անձինք, ովքեր կորոնավիրուսով վարակվել են մոտ 1 տարի առաջ, կա ռիսկ, որ կարող են նորից վարակվել։
Մեծամասնությամբ հակամարմնի քանակի իջեցում ունենք, եւ իջեցումը նույնպես էլի կա ռիսկ կրկնա վարակի։ Կարող անգամ 0 լինի հակամարմինների ծիտրը, 1-ից ցածր, բայց դու բջջային իմունիտետի ընդդեմ հաշվին էլի մնաս պաշտպանված։ Այսինքն շատ հարաբերական է այդ հարցը, եւ չունենք մենք այսօր որևէ շեմ։ Ու այստեղ էլ էլի որոշ հարցեր կան, որը որ պետք է անհրաժեշտություն կա ճշգրտելու, որպեսզի հասկանանք ինչքանով հավանական այդ կրկնավարակը։ Ամեն դեպքում կա Ամեն դեպքում գրանցված դեպքեր կան։
3 հաստատվել է հիվանդության 256 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված շուրջ 5500 թեստերի 47%-ը։ Նախորդ շաբաթ արձանագրվեցին վարակվածության վերջին 3 ամիսների ամենաբարձր թվերը։ Վարակի տարածմանը զուգահեռ աճում է նաև մահացած քաղաքացիների թիվը։ 3 COVID-ը խլել է 7 մարդու կյանք, կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 անձ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Վարակի տարածումից մինչ օրս 4702 մահվան դեպք է գրանցվել։ Եվս 1136 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 6000 քաղաքացիներ։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 10 բժշկական կենտրոն, որոնցից 2-ը մարզերում։ 99 քաղաքացի այս պահին գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 463-ը ծանր, թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված 54 քաղաքացի։ COVID-ի տարածման դեմ ամենաարդյունավետ միջոցն ըստ մասնագետների պատվաստումն է։ Այդ առումով այդուհանդերձ Հայաստանը դեռևս աշխարհում հետնապահների թվում է։ Ըստ առողջապահության նախարարության մինչ օրս կատարվել է ավելի քան 220,000 պատվաստում։ Սա Հայաստանի բնակչության 7.5%-ն է։ Այդուհանդերձ հստակ չէ, թե այս թվի մեջ որքան են կազմում օտարերկրացիները։ Ըստ համաճարակաբանի Հայաստանում պատվաստումային գործընթացը չափազանց վատ է ընթանում։ Բադալյանի խոսքով պետք է պարբերաբար հաղորդել, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացիներ, ըստ նրա այդ թիվը բավականին փոքր է լինելու։
Եթե 200,000-ից հանենք այն թիվը, որը որ երկու տեղաչափ է ստացել, դրանից էլ հանենք այլ ազգի ստացած ներկայացուցիչներին, կտեսնենք, որ բավական փոքր թիվ է, դրա համար ես ասում չափազանց վատ։ Փոքր բավական թիվ է ստացում մեր ազգաբնակչության տեսանկյունից։ Իսկ այս պարագայում մենք նշում ենք, որ ազգաբնակչության բավական զգալի տոկոսը, մանավանդ դելտա շտամի պարագայում, եթե վերցնենք, որ մի մարդը 6-ից 7-ի կարա վարակի, այսինքն իր բազային վերարտադրողական ցուցանիշը բավական բարձր է, բավական մեծ տոկոսայնության մեջ նաև հաշվի առնենք պատվաստանյութի էֆեկտիվությունը, որտեղ միայն բազային վերարտադրողական հա առաջի քայլը դա է, երկրորդը նաև պատվաստանյութի էֆեկտիվությունը պիտի հաշվի չէ, որ նրանք ոչ մեկ 100% չեն, ապա թիվը մարդկանց, որ օդի պատվաստի բավական մեծ է ստացվում, եւ մեզ մոտ բավական խայտառակ թիվ է այդ տեսանկյունից։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։